Aziz deplişlerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlülüğü programı ile devam ettiriyor. Bugünkü Havarlar Günlülüğü programımızın birinci yarımında siz global mali krizisinin neticeleri ile bağlantılı halkara pul fondunun yayradan sonki raportuna sayınımızı. Türkmen ortiyet katnaşıklarının sonki yağdayları var arada içecek sohbetimizi. Türkmenistan'ın Milli Hofsuzluk Ministerliğinin görüldülmeğinin yıl dönümünün fonunu bu ministerliğin devletin hem de halkın durmuşundaki rolunu sayınımızı ve beylik mağlumatları dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Rahat Rahim Alparyar. Bizim sorkunlarımızda kalın. Şüphte Halkara Pul Fondu global mali krizisinin neticeleriyle bağlanışıklı yürüyte raport yayrattı. Bu raporta göre sonki global mali krizisi sebeple çekilen umumi yetkiler 3.10-4 trilyon dolar tövrü deyilip hesaplanıyor. Halkara Pul Fondu'nun aitmanı göre çekilen yetkiler var adakı bu örközcü ozolku karışılışından bir nemi pes. Eğitim bu sonki raport mali krizisiyle bağlanışıklı perspektivalara ne hili baha veriyor. Ve yakın gelecekte burada dünyanın regionları nemelere karışıp bilerler. Gelin şu arada Germaniyada kabarçıyımız Araz Beruş'un seyini dinleyelim.
Halkara Pul Fondu global iktisadi krizisten çekilen ziyanlar 3.4 trilyon dolar deyip veriyor. Yani aprel ayında olsa ol maliye kurumlarının çeken ziyanları 4 trilyon dolar tevrigi bolor deyip çaklattı. Demek yağday fondun önkü çaklayışından artkem kavranıptır. Bu mağlumatlar Halkara Pul Fondu'nun global maliye durnukluğu varadaki en sonki raportunda veriliyor. Raportta tutuş dünyada hükümetlerin odol görülüvestirmedik derecede maliye olduğunu vermeği neticesinde maliye durnukluğunun kavlanandığı ayrılıyor. Bağdırların tədədən özünü dürsemeği, bankların sermayeni arttırmağı, özüp gelen bağdırlardaki haupli yağdayların kavşanlığı sebeple aşı yukarı hauplar yengilleşiptir. Josevayna Sarkara Pul Fondu'nun Pul ve Sermaye Bağdırı bölümünün direktörü.
With this return of stability, our broad estimate of global
durnukluluğun aralaşmağı olan bizim çaklayışımıza göre banklar ve belirki maliye kurumlarının çeken ziyanı 3.4 trilyon dolar çemesi. Bu önkü çaklamadan 600 milyar dolar aşağı. Buna sebep olan haupsuz kımmatlıkların yukarlandırlandığı. Bu kavulanma elbette 10 saat yönü bize ayrıca banklara önde köp kıyısaklar karışıyor deyip vayna zaytıyor.
But we still significant challenges ahead, particularly for banks.
Raporta ayrılışına göre bu enni ahli kıyısaklar savulli değildir del. Banklar yine de kreditlerden çeken ziyanlarını devam ettirir. Halkara Pul Fondu görülen güçlü siyasi çareler ve fondun veren kömekler neticesinde hauplar azaldı diyor. Kararsız devletler arkadaşlığına vergilerini tölep bilmeyenlerin sani gelecek yılın devamını artar. Kazakistan'da hazır tölenmeyen yatan vergilerin sani 30% üstünde. Avrupa'nın inni ilerleyip gelen yurtlarını hem tölenmedik krediler köfeler.
Emerging market corporates face sizable foreign currency debt refinancing over the next 2 years.
Ötüp gelen bağdarlara dışarı yurtlara olan vergilerini tiadeden maliyeleştirere epesli pul gerek. Tevekkelçiliği yukarı yerlerin hem pul karz alma mümkünçiliği çekli. Dışarı ve içeri maliye işlerine denagramlılık yok. Serhedaşa bank sistematına bir bağlayan yurtların ziyanı osurma mümkünçiliği önküsiyali yine yukarı deyip vayna zaytiyar.
On cross-border banking flows will continue to remain vulnerable.
Raporta şeyle hükümetler tarafından banklara verilen kömüklerin hususi sektörü halat edip de umumi halk sektörüne haup avındırmağı mümkün deyip duyduruş veriliyor.
Havarçıymız Arad Perus'un tayyarlan teyini dinlediniz.
Türkmenistan'da abort ettirgenlerin köpeliyendiği aydılıyor.
Sonku devirde mekte okuflarının arasında hem bağırlığın hakkında mağlumatlar var.
Türkmenistan'daki toylarda prakada alınayan kurtelerin ve şay teplerin bahası hımmatlardır.
40 kulu prakada 1 milyon, 1.5 milyon çeli tölep alıp bolyardı.
Kırgızistan'da Müslüman ayal gıydların radikalleşiyandığı haber veriliyor.
Азыр өтүлө көп болуп атат.
Шуу бейлик маалыматтары һәм сөһбәтләрне тыңламак исләсәңиз, Динан дөньясы программамызды ушыңыздан кечермәк. Программамыз хептәнең 3-нче көн Ашхабат вакыты белән ахшам 20 саат 5 минутта, 21 саат 35 минутта, 4-нче көн эйрдән 8 саат 5 минутта эфиргә китер.
Gepleýär Adatlyk radiosy, Siz Adatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günlerini programmamyzy dowam etdirýäris. Odal habar gelişimiz ýaly 28-nji sentýabrda Türkmenistana Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Valentina Matveyenkanyň ýol başçylygynda ýörüýçe delegasiýa sapara bardy. Şol günüň ertesi hem Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow Sankt-Peterburgyň gubernatory Valentina Matveyenka garaşda Türkmenistana bolan beýik sevgisi üçin diýen ordeni goşurdy. Itarta sabar agentligi bu taýlawyň oňa Türkmen ortet gatnaşyklaryny ösdürmekligi goşun-goşun düşün berilendigini habar berýär. Mälim bolşy ýaly Sapar Muratny Ýadowyň ýurdu dolanlaryň ýyllarynda Türkmenistan ortetiň Sankt-Peterburg şäheri bilen aýratyň gatnaşyklary saklap gelipdi. Eýtemme türkmen ortet gatnaşyklarynyň häzirki kynçylykly şertlerini Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň Türkmenistana sapar etmeginden nähil maksatlar bolup biler. Şu mesele baradaky giňişräk tenilen mikrofon öňünde Moskwada habarçymyz gödel.
29-nji sentýabrda Valentina Matveyenkony kabul edip Gurbanguly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň köne we anamdar partnerlerine mydama şatdygyny aýtdy. Gepleşiklerde şeýlede Türkmenistanyň Orset bilen dostlukly we özara bäkwitli hyzmatdaşlygy eýerýänligi, onuň Orset partnerleri bilen giň we konstruktiw dialogy ösdürmek arkaly Orsetiň regionlary we ýeri sanagat hem medeni merkezleri şol sanda Sankt-Peterburg bilen göni gatnaşyklaryny dowam etdirmekçiligi ma'lum edildi. Bu arada Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Valentina Matveyenko bilen duşuğunda Gurbanguly Berdi Muhammedow aýtmagyna görä dünýä medeniýetiniň ikrar edilen ojagy şeýlede möhüm ykdysady sanagat, ilim bilim merkezi we transport nokady bolan Sankt-Peterburgyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak türkmen ortet hyzmatdaşlygynda Türkmenistan üçin wajyp we strategiýa taýdan möhüm ugur bolup durýar. Kararsyzlyk ýyllarynyň dowamında Türkmenistan bilen Sankt-Peterburg arasynda aýratyň gatnaşyk saklanyp gelýär. Şöýle mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Ortet Federasiýasyna bolan saparynyň dowamında Gurbanguly Berdi Muhammedow Sankt-Peterburga hem baryptdy. Şol döwürde Aşgabat bilen Sankt-Peterburg arasynda göni howa gatnaşygy açyldy. Sankt-Peterburgda dünýä türkmenleriniň gumanitar assotsiýasynyň bölümi we türkmen medeniýetiniň mekanatly jemgyýeti hereket edýär. Türkmenistanyň Orsetiň Sankt-Peterburg şäheri bilen aýratyň gatnaşyklarynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow şeýle diýär.
Ýozum gatnaşyk we taýýarlanan soň ýa Türkmenistan arasyna çykandan soň başlandy. Onuň men iki sebäbini görýän. Birincisi, Sapar Murat Niýazow döwründe Leningradda okap bilim alan dövürde studentlik yılları geçen değil yoksa dövürde kalan tanışlıkları var ya aydel şu şehre bolan sevgisi var mehri var nesul oryalık bir duyulak üstü bilen yolu koyulan katmasık diye düşünüyorum. Kendi taraftan hem o iktisadi taydan Sankt-Peterburg Orsiyet'in bir en ulu fevdar merkezinin ocağı olup dur deri deniz merkezi gamilerin gelip duruyan yeri taşa devlete bilen katmasık şehrin biri olup dur.
29-nji sentýabrda Aşgabatda Sankt-Peterburgyň gubernatory Valentina Matveyenko garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgü çin medal goşuldy. Merkezi adewençe analitik Artyom Mulanyan Valentina Matveyenkonyň Aşgabatda saparyna Orsetiň Türkmenistan bilen arasyny sazlamak boýunça siýasatynyň dowamy hökmünde garaýar.
A nynýişni wizit wa mnogom obuslowlen, mne kazatsya, i atsustwiem dogowarennosti mezhdu Gazpromom.
Onun häzirki saparyna Gazprom bilen Türkmenistanyň ylalaşmazlyklarynyň sebäp bolmagy mümkin. Häzirki wagtda Kreml Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna we häkimet başyndaky aýratyň toparlary täsir etmäge çalyşýar. Munun üçin türkmen ortet gatnaşyklarynyň ähmiýetini gitalýar. Şeýlikde Matveyenkanyň Türkmenistana sapary ortetiň türkmen gazy boýunça siýasatynyň dowamydyr.
Это продолжение российской политики по газовой теме в Туркменистане.
Экспертин сөйлөрүнө көрө, өз дөөрүндө Орсетин Грецияда элчиси болуп, элчи дережесине ээ болгон Валентина Матвиенко Орсетин дашары саясатында улуу роль ойнаган саясатчы болмаса да, Туркменистандын Санкт-Петербург менен арасында өңдөн бери бар болгон айратын катнашыктар анын таасирин күчлөндүрөр. Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň Türkmenistana bolan söýgüsi çin medaly bilen sylaglanmagyny Artyom Ulanyan Türkmenistanyň öz tarapyndan Orsiýada öz ara gatnaşyklaryna ähmiýetli garaýanlygyny görkezmek isleği bilen baglaşdyrdy.
Aşgabat dostatyçno aktiwno wediýet свою политику в евроатлантическом направлении.
Асхват евроатлантик урна тарап актив сиясат алып барыр. Муның Москвада мақұлын меянығы хич кеметір дәл. Шының үшін өртедің тәсірінен чықияныңы ашық көркізмек ісілемеян түркмені олбасшыларының өз хәкімедіне зиян етірілмегінен өе ақсады мүмкіншіклерінен мақрум болмауынан хуатері дәрлер. Шейдіпем олырың Москва өлен арасын бозмақ өе қапмашылықлары етілестірмек ісілемеяныңы шақламақ мүмкін.
Или не усиливать противоречий с Москвой.
Эмма Артемулынян көрінә дүзгіндерін кесмештен ғарлынлығыны берлемек білен Москваның тиясеріні декәлтмек финансықлары нетейце бермез дейп қатап едер. Валентина Матвиенконың Түркменстана сапарының доуамында Ашхабадың тиязе йол комплексының дөуі тұтылды. Тараплар арасында амалашырлиян ең олы проект олан өе он кәбиектіні барат Гүндоор Гүнбатар транспорт коридоры атлы комплекс Санкт-Петербургың возрождение сенағыт білелешігінің проекті өнші құрылыр. Санкт-Петербургың администрациясының мағлұматына көре Валентина Матвиенко өлен Ашхабада сапар еден ресми топарының дүзіміне Санкт-Петербургың ең ірі сенағыт кәрханаларының йол басшылары кірді. Мәгълүматтары оларның түркмен тарапына дүрлі орлардан хызматташлығы теклиф етмәге таярдығыны беллемек білен Матвиенко перспектив орларның арасында медениеті, спорты өе сияхатчылығы белдәп кешті.
Москвада хабарчымыз көзеллеңледіңіз. Шун Түркменстанына юрдың милли хопилық министрлігінің дөрөдүлөн күнінің 18 йыллығы белленлік кечилер. Дин президент Бердімұхамедов юрдың хопилық министрлігінің ишкерлерни бу сене билен кутлап юрюйче юзленме айратты. Бу кутлау юзленмесине дөвлөт лидери Ниям Чүндүрсон Куаттар Түркменстанның өз энергия ресурсларыны диверсификация этмек сиясатына да улу үн сөйрөйөнүн беллептир. Шол контексте де президент Бердімұхамедов юрдың милли хопилық министрлігінің ишкерлерінің Эдермен атамаваларын ве Көктөпе төгөшүнүн каһармандарынын эдерменлигинен рухланып, ватана уепары куллуга чектиклерине анан янынан таптыр. 1881-нче жылдын январында Көктөпе калаасында болгон шол төгөшүн рус басмалчыларына каршы алынып барылганын ятласак, түркмен лидеринин бу сөздөрү энергия пудугунакы кебир даавалар себепли белли бир дэрежеде петелин түркмен рус катнашыкларынын хәзерки ягдайына бир неме көп маалилүү болуп эмештилер. Эсем Түркмен президентинин Көктөпе төгөшүнүн каһармандарынын эдерменлигинен рухланмак барадагы чагырышы Түркменстандын коопсуздугун коормак нуктай назарынан нехил кабыл эдилмели. Бу барада билерменнер нехил карайышты. Şu arada Postsovet devletleri boyunca Britaniyalı bilermen Aleksandr Naradetskiy'nin komentariyatının mazmununu dikkatinizi hödürleyer.
Рядом с благодарностями за заслуги президент высказал одно соображение, которое волей-неволей делает его...
Хоупсызлык кулуғының ишкерлеріне оларын иши чуин билдирен миннеттарлығының яны билен президент ене де бір пикір айтты. Ол олса президентін мұны исленніңіне я исленмәніңіне қарамаздан, оның кутлуғыны өз борышлы бір адаты болмады кутлуғы өгірер. Бердімұхамедов Гүйжіронжы ишкерлерің эдермен атамаваларын ве Көктөпе төгөшүнүн каһармандарының эдерменлигинен рухланып, ватана карашсыз дөөлөтө уепалы куллук этчектиклерине анан яныгын айтты. Президентин айдан бу сөздөрү эйтеминни милли хоопсуздук министрлигинин дөөлөт көзөтүүчүсү функциясынан карашсыздыгын коорогчуту функциясына тарап жөрүйтөлөшөктүгүн аңлатып билерми? Президентин сөздөрүнө бу жумланы хас мөхүм жумла өгүрген ве аны хәзерки күнүн проблемалары менен көндөнгөнү багылаштырган бир жагдай бар. Эйтем шол көндөнгөнү багылашыга юурдун адаты граждандары не дәрежеде ахмет берерлер ке? Ягъни Көктөпе төгөшү көрөймөгө дейиш тырнагына чейин жарыгланып келген руслардын профессионал жада бериш корпусу менен түркмөндөрүн аз улуктур топорунун алып баран не үмүт төгөшү алып көрүнөр. Элбетте түркмөндөрдө еңше үмүт багылары алы мүмкүнчүлүк кем жокту. Эмма олор аман сорамадылар. Менин пикиримче түркмөн президенти өз жүзлөнмөсүнө юурдун күйжүлөнчү органдарынын ишкерлерини Көктөпелердин каһарманчылыгына ээрмеге чагырмак менен ул худ шул ян вермедлик образын нутку хөкмүнө коёр. Курванлы Бердімұхамедовдун худ шейли образы сайлап алмагы түркмөн рус катнашыкларынын айратыйнам соңку дөгүрдөгү дартынлык катнашыкларынын фонунда мегерем чөтөнүн дээр болсо керек.
Давление, которое испытывает Ашхабад в связи с попытками Кремля сохранить контроль над Туркменистаном, это давление...
Түркменистанның үстінден Кремлін өз контролуғыны сақлақ қалма ғурында едиян тағаллалар білен бағылыншықлы, Ашхабадың баштан кечіриян батышлары бұ үки ғурдың арасындағы қатнышықларың парагматик өз ара бәкветлі яғдайда елі ойылмығынна есасы пәскелшілік қолқ көрінер. Şunukta anyalardan, şugun kugun güyökte peteğoşu hem teğoşun formasının dine bir mühüm cihette üytüme ulen doğame deniyalı olup görünyer. Yani şugun kugun bu teğoş, Türkmen tarafına 19. asırda oların ata bağlarının baştan geçiren ölüm hopunu avanırmayar. Bugün kugun, Türkmenlerin dine bir goranmağa değil, eğitim karşılıklayın hücum etmeğe de yağdayları var. Muğa mıthal hükmününe İngolmanlı, enerji vaadarını öde şertlerini güvertmek üçün ortaya tarafının Türkmenlere karşı ulanan enerji blokadasını alıp görülüyün. Bu yağdaya Aşgabat özünün köp köçümlü ədimler ulan cevap verdi. Ve şunun neticesinde de eyyem şu yılın 15. dekabrından başlayıp bir regionlu ortaya düşün karışılmadık konkurent peyda olacak. Ol hem Hıtay. Hıtay'ın arkası ulan Türkmenistan alternatif gaz partneruna eye olu. Bu Gatırova Pravodunun kuruluşunun tamamlanmağına Aşgabat ulu yenşin alamatı hükmününe baha veriyer. Aşgabat'ın öz daşındaki izolyasyanı büyütme uğrunaki tağallalarına hem edil 19. asırdaki güyök tepelilerin öngde oyan maksadı yatır. Yani ol maksat Türkmenlerin millet hükmününeki diyirge almak maksadıdır. Şu nokta nazardan prezidentin güyücülonçu organların işgeyerlerini şugunku günün güyök tepelileri olmakluğa çağırmağı yeni de vargedek Türkmenistan'ın üreyen şınnakay sinav ulen yüz ve yüzdüranlığına nöktamaktır. Ol gurrun edilen sinav olsa hakiki karastılı uğrunnakı sinavdır.
В зоне очень серьезных испытаний. Испытаний на настоящую независимость.
Sizde post-sovet devletleri boyunca Britaniyalı bilirmen Aleksandr Naradetskiy'nin komentariyasının mazmurunu dinlediniz. Bu komentariyadaki karayışlar avtorun öz şahsı karayışlarıdır. Türkmenistan'ın Milli Hovsuzluk Ministerliğinin dörödülen günü münasibetli eden kutluğu yüzlenmesine Prezident Berdimuhamedov, hazırkı vakit galkınış ve büyük özgürlükler zamanının talaplarına layıklıkta Cemiyetin dürlü buğdaklarında Şoltan'la yurdun Milli Hovsuzluk Ministerliğine de düğüklü reformaların geçirilenliğini belliyaptır. Şeyle hem ol şu reformaların şeklerini Yurdun Milli Hovsuzluk Ministerliğinin materyal teknika bazasının am öttürülcüktüğünü notaptır. Kevr yerli finçiler, Sovet hakimiyeti yıllarına borçu yali garaştırılık yıllarına da ilat arasında hovsuzluk organlarının işgeyerlerine halkı koruyucular hükmününe değil de halkı idarlayıcılar ve halkı azar vericiler hükmününeki karayışın ozolkulordan artmasa kemelmeyenliğini belliyerler. Eğitim Türkmenistan'ın hovsuzluk organlarının işi var adı, şeyle yakımsız karayışın halk arasında ornoşmağına ve devam etmeğine nehil faktörler sebep oluyor. Hovsuzluk organları var adı, şeyle yakımsız karayışların hüküm türeyen şeritlerini bu organların materyal tehniki bazasını arttırmaklık ne derecede yerlikli siyaset. Bu organların halkın anamına girmekleri için ne emeller edilmeli? Gelin şu mesele var adı, Havarşimiz Maytan'ın tayyarlan seyinledin gelin.
Prezident Qurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerini milli bayram bilen gutlap, bu gullugyň işgärliginiň garaşsyzlyk ýyllarynda beýleki güýç ullanyjy edaralaryň işgärleri bilen bilelikde ýurdy we milleti terroristlerden, neşaga çakçylygyndan gorumak, ýurtda durnuklulygy saklamak ugrunda köp işler edendiklerini aýratyn bellepdir. Eýsem Milli Howpsuzlyk işgärleriniň wezipeleri näme? Türkmenistanlı jurnalist Aşyrgulu Bayrewiň sözlerine göre milli howpsuzlyk gullugynyň wezipeleri barasynda 90-njy ýyllarda döwlet kanuny kabul edilipdir. Şol kanun metbuat arkaly halka ýetirilipdir.
Ne şonno görkezilşi ali howpsuzlyk komiteti şol guramçylykly velayata terrorçylyga garşy görüşmek şonuň ýanynda daşary ýurtlaryň bizin ýurdunyň içine alyp barmagy mümkin bolan işallyk işine garşy görüşmege şeylilikde derin cemi bilen halkın devletin hopsuzluğunu üçün etmek.
Sonda bu komitetin işgarlarına köp ıhtiyarlı kem verildi. Emma sol dokumentte bu kulluğun işgarlarının siyasi meseleler bilen meşgul bolmağı varasında hiç zat aydılmandı. Qiynansak da önkü prezident Sapar Murat Niyazov bu ministerliğin işgarlarını özünün siyasi maksatları üçün Ulandı deyip Bayriyev sözünün üstüne koştu. Emma Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk Komitetinin önkü sekretari Miroslav Niyazov'un sözlerine göre güç ulanıcı organların esası vezipesi yurda abanyan hopların öngünü almaktan ibarattır. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgärleri esasan daşardan abanyan hopa karşı görüşmeli deyip Niyazov radyomuza beren interviusunda aytdı.
Внутренними проблемами.
Onuň sözlerine göre güýç ullanyjy edaralary saklamak döwlete gymmat düşýär. Emma şeýle de bolsa bu organlar islendik döwlet üçin zerurdyr. Merkezi ýurtlarynda bu organlaryň işgärlerine ýeterlik hak tölenmeýär. Şonuň üçin de olardan arasy we adalatly işlemegi talap edip bolmaýar.
Полноценно работать и выполнять свои обязанности.
Мирослав Ниязов, Ислендик Дәүләтте Милли хопсызлык комитеты дәүләтнең элендәге куралы дияр. Шуның өчен дә йөрәктә кунлыклар юрдың içindәге бейлек проблемалары чөзмәк өчен хәм кулланылар. Дәүләтнең нәхил сиясәт юридиендигене 3 уланыч кунлыкларның исеннән görmek мөмкин дип Ниязов беллеяр.
Вот эту политику как бы олицетворяет специальные службы.
Yergelende bellesek Türkmenistanın täze konstitutsiyasında milli xowpsuzlyk ministrini kimin belleýändigi hem anyk edilmedi. Özbekistanly siýasat öwrenji Daşbolat ýoldaşynyň pikirine görä, merkezi ýurtlarynda milli xowpsuzlyk gullugynda işleýän adamlar esasan konstitusiýany bozýarlar. Olar hiç wagt kanuny boýun egmeýärler. Ýylatyň hak hukuklaryny, bähbitlerini gorumaýarlar. Olardyň bir adama hyzmat edýärler. Olam prezident.
Bitti adamga xizmat qiladi. U ham bo'lsa bu prezident.
Yo'ldoshining fikrini ko'ra, milliy xavfsizlik ishgarlarining esasi qurbonlari. Bular esasan boshqacha fikr yuritganlar, ya'ni yurtda kamchiliklar, problemalar bor. Shu problemalarni chetmagan sheyli yo'llari bor deb taklif bilan chiqqanlardir. Masalan, Turkmeniston korrupsiya batan davlat. Shu yerda unut berilmayar deb Yo'ldoshov bellayar.
Turkmenistan'da korrupsiya nihoyatda avj olgan.
Ashrug'li Bayriyevning so'zlariga ko'ra, so'nggi davrda Turkmenistonda bu g'urda qabr o'zgarishliklar bor.
So'nggi davrda shu ministrlarning ishlarining bir siyosiy masalalardan ayritin mashg'ulun yo'rinligi ko'rinanoq, duyulanoq, avdakanni adam huquqlarini yer joy etmagi, o'nga hurmat qo'ymagi meyillar bor. Yo'ni demokratiyaning Yetin derecesi nukta inadarından seyretsek, değerler edilen işler bu kurda katı ağız.
Bayriyev, önkün yazıbın dövründe bu kulluğun dine bir adama hizmet edendigini, sonu üçünüm hakiki öz etmeli işini edip bilmendigini aydiyar.
Sol praktikadının değerler el çekiliyene mendiyar. Belki de sol hakikattanın kulluk hem dine kanun esasında işlese, siyasi meselelere, siyasi parçaların dönmeyi, meselesinde ya da devlete karşı birleşiklerin, birleşmelerin, asosiyasiyelerin dönemeğine sol önkü devirlerdeki hali tesil verip yürmese ne sonuna hakikatle doğruluğun kanuni esaslarda işleyenliği hem de milletin hoksulluğunu üçün ediyenliği aydın olur. Şunu kazanma üçünün bine kanunun çeğini işlemeli.
Sonki iki yıldan kovrak devirde Türkmenistan'da Milli Hoksulluk Ministri bir näçege de çalşyldy. Emma nişa garşy görüş boýunça köp iş edilenen bolsa, onu ulanýanlaryň sanynyň azalmaýandygyny we özgä pikirlere garaşdy jurnalistlere ýa-da olaryň hossarlaryna azar berilişiň kemelmeýändigini adam hukuklary boýunça guramalar habar berýärler. Hut şeýle noksanlyklaryň öňüni almak üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işinde düýpli reformalaryň zerurdygyny olara aýdýarlar.
Awar şemel maýtanyň taýýarlan täýine diňlediňiz. Häzirki döwürde Şwetsiýa Ýewropa birleşigine ýol başlady diýär. Adam hukuklaryna uly ähmiýet berýän bu ýurt Brüsselin Merkez Aziýa boýunça alyp barýan siýasatyna nähili täsirini ýetirip biler. Şwetsiýa bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň häzirki duruk nämedigini barat. Geljekde haýsy urlar boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine garaşylýar.
Well, Turkmenistan, of course, is important.
Bu we beýleki meseleler barada soraglarymyza Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili Hans Olsen jogap berdi. Eger bu temalar sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyryny duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba günü akşam aşgabat wagty bilen saat 8:20 we 9:50-de, penşembe günü erden saat 8:20-de efire gider. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna goýuldy. Programmamyzyň ikinji ýarymynda siz geçen ýylyň awgustynda ýüz beren Ortet Gürjistan konflikti barada Ýewropa Birleşiginiň raport taýýarlama bilen baglanşykly waka barada etjek söhbetimizdi. Antan ölçüleri boyunca OBS uramasının Warşawada geçirýän forum bilen baglanşykly Amerikan ekspertiniň aýdan garaýşlaryny Türkmen prezidentiniň ýakynda Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna eden safary bilen baglanşykly käbir Türkmenistanda raýatlaryň pikirlerini we beýleki maglumatlary dikkatiňde hödürläris. Yine bu programımızdan odal hädir gaýtajyk taýdalar hereketimizden soň sizi kardeşim Muhammed Tahir günüň möhüm täzelikleri bilen tanıştırar. Programmany men Allah Murat Rahim alparyaryn. Bizim torkunlarymyza galyň.